ኣብ ዒራቅ ከተማ ባግዳድ ናይ ክልላዊት ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ተሓባባሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሽለሞን ዋርዱኒ ካብ ትማል ዝተጀመረን ክሳብ ፅባሕ ንሰለስተ መዓልቲ ዝፍፀም ጾመነነዌ ንዕርቅን ሰላምን ዝኣመተ ምዃኑ ከም ዝገለጹ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ከምቲ ነበይ ዮናስ ነቲ ጾም መሪሑ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሄር ክምለስን ኣብ እግዚኣብሄር ክኣምንን ከም ዝሓገዘን ብፁእ ኣቡነ ዋርዱን ይዘኪሮም እዚ ጾመ ነነዌ ድማ ህዝቢ ዒራቅ ናብ ኣምላኹ ክምለስን ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ናይ ሰላም መሳርሒ እምበር ፈላላይን ፀረ ሰላምን ዕንቅፋት ምዕባልን ፀረ ምድግጋፍን ከም ዘይኮነ ክዝክርን ክርዳእን ዘኽእሎ መንፈስ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ኣሚቱ ክፍፀም እዩ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ እዚ ጾምን ጸሎትን ዝፍፀመሉ እዋን ብኻልእ መዳይ እውን እቲ ኣብ ጥቅምቲ ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ምሉእ ምቅናዕ ክህልዎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ ማሕበር ክርስትያን ድምፁ ክስማዕን ሓልነቱ ኸበርትዕ ነዚ ሓሳብ ዘማእከለ ከም ዝኸውን ብፁእ ኣቡነ ዋርዶኒ ከም ዝሓብሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግጽ።